स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعند هرونا إكسان قضبضا وركا دوري دنكو وهينا وحكمدا واليوم روتو وكم النقضي بقول كقوفة يقوسا ماين تبنى أفريكا سنة كيتكي مدحبين كحيين كدالكو بقضي قويس أي اللي حقوف شيل أقاد انتين صوماليا ندقي استيال وحد مغلي الدونتان مدحض وقوس الرئيس دالكو وكه اللي قوانكي شلي كسو بحي أدس أبابا بدل لوغا كريي دالكاسي يسلم يدا سفير كدالك صوماليا دي أفرديي إتوبيا أو لوير kulan waan dhuhur wanaagsan waad dhurnimada salaasaa taariikhdu waa 2 bisha 2aad ee Janaayo sanadka 2024 qodobada maqsheen iyo kuwaynta ka sii faafsan buu ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka mid noqday boqolka qof ee ugu saameynta badan qaarada Afrika ee sanadkii 2023 waxa arrinkan shaaca ka qaaday majalada The New African Magazine tan ayaa ku soo beegmaysa hal bil uu kadib markii Time Magazine oo laga leeyahay Mareykanka ay hoggaamiyaha dalka u aqoonsatay inuu ka mid yahay boqolka madaxweynaha ugu saameynta badan caalamka inta kale ayaa kala ah madaxweynaha Nigeria madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Guinea iyo ganacsadaha u dhashay Nigeria majalada ayaa madaxweyne William Ruto ku bogaadisay dadaalada uu ku bixinayo arrimaha saameynta ku leh qaarada Afrika sida isbedelka cimilada ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa booqasho tacsi ah ugu tagay qoys ee todobaadkii hore lix xubnood uga gooriyeeyeen shil tan ayaa timid kadib markii baabuur dadkan isiday uu ku dhacay gaadiidka dadweynaha ee Matatuda shilkan ayaa laga soo tabiyay wadada u dhaxaysa Nyeri iyo sidoo kale Nyahururu madaxweyne ku xigeenka dalka iyo shacabka gaadiidleyda saraakiisha amniga iyo waaxyaha kale ku booriyay inay taxadar muujiyaan oo si buuxda markaasii loogu hoggaansamo xeerarka taraafikada si looga baaqsado shilalka waxa uu qoysku u booqday u sheegay in isagoo wakiilka madaxweynaha dalka William Ruto uu la qaybsanay murugada soo food saartay maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA ayaa sanadkii hore sheegtay in intii u dhaxaysay bishii 2aad ilaa bishii 10aad ee sanadkii 2023 ay gudaha wadanka shilal ugu dhinteen 3609 ruux sanadkii ka sii horeeyay 2022 tiradan ayaa ahayd ugu yaraan 4609 qof badriga qaniisada katoliga ah ee ismaamulka Kakamega Joseph ayaa siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ah ee Azimio la Umoja One Kenya ugu baaqay inayna sameeyeen dibad baxyo markaasii ka dhanaah dawladda dhexe waxa uu hoosta ka hareeqay in xilligan ay Kenyaanka wajahayaan xaalada adag oo nololeed sida ogeyna la doonayo in wada hadal lagu dhameeyo tabashooyinka jira wuxuu xusay inuu aaminsanayn in mudaharaad la sameeyo ay xal keeni karto
sina imani ya kwamba maandamano yanatatua kitu chochote. Tumeshuhudia watu wakifa, tumeshuhudia uharibifu wa mali, tumeshuhudia watu wakiteseka hata zaidi. Ingekuwa ni vizuri viongozi wakae, wajadiliane, watoke na suluhisho, watuambie ni njia gani tunafuata. Ikiwa hawatakubaliana warudi
mpaka watoke na suluhisho. Tusiwapatie nafasi ya kuingia kujadili, kutuletea majibu, alafu tena mnatuambia mnataka kwenda maandamano. Hiyo haisaidii. Kwa hivyo ikiwa hawatakubaliana rudi Bomas.
Waana yahayd markii uu madaxa garabka mucaaradka ee dalka Raila Odinga uu shaaciyay inuu dibi bilaabayo mudaharaadyo hadii dawladda aanan ka laaban adeegsiga xeerka maaliyadeed ee sanadkii hore ee Finance Act 2023 waxyaabaha uu xeerkan soo kordhiyay waxa ka mid ah in canshuurta shidaalka hore ahayd 108% laga dhigo 116% Raila Odinga ayaa carabka ku adkayay in canshuurta dheeraadka ah ee lagu soo rogay ee shacab ay markaasii la soo rogay raad ee shacabku horseedi karto sicir barar nololeed waxa uu maamulka madaxweyne Ruto ka dalbaday inuu yareeyo canshuuraha si hoos loogu dhigo qiimaha sareeya ee maciishada. Waaxda garsoorka ee dalka ayaa lagu booriyay inay dardar geliso dhageysiga iyo go'aaminta dacwadaha la xiriira dhaca hantiyeed ee awooda loo adeegsado waxa baaqan soo saaray shakhsiyaad oo leeyahay arrimaha bulshada ee ismaamulka Mombasa madaxa ururka dhalinyarada ee New Dawn Africa Wilfred Gambo ayaa sheegay in kiisaska maxkamad hor yaala ay muddo dheer qaadato ama ugu dambeynba meesha laga saaro iyadoo loo cuskanayo in aanan loo hayn cadeymo wax ku ool ah ay dhiirigelin u noqon karto in falalkani ay kordhaan waxa uu ku taliyay in bulshada iyo hay'adaha amniga ay iska kaashadaan la tacaalida falal dambiyeedyada.
our system of judiciary naona kuwa imetelekeza majukumu yao, kwa sababu ukiangalia wenye ambao wanashikwa kupelekwa kule mahakamani, kesi zinafuatiliwa kwa pengine kwa uzembe, inafikia mahali kesi inaonekana kuwa pengine ilikuwa haina shahidi wa kutosha, na bado wale wahalifu watarudi mitaani kuweza kusumbua. Sio pia judiciary inafaa pia iangalie ni misingi gani ambayo wataweza kukuja nao, kama huyu ni mhalifu amepatikana, ni vipi wataweza kuchukua hatua kali za kisheria ili ya kwamba pengine visa vya uhalifu viweze kusitishwa na visionekane tena, kiangalia kama mfano visa vya uhalifu vinafanyika. Na bado pia majirani wanaogopa ile pengine kupeana taarifa na mapema, ama pengine ile kusema kuwa fulani ama fulani ndio mtu mwenye pengine amesababisha ile uhalifu kufanyika. Sio, ina maisha pia itakuwa bado hatusaidii na vitengo vya usalama pengine kuweza kuidentify wale wanaohusika, pengine kina nani ndio ile waweze kuchukua hatua kali. So pia jamii kwa upande mwingine inaona pia nao wanafaa kukumbatia masuala mazima ya kuhakikisha kuwa amani ama usalama umepatikana katika mitaa yetu.
Sidoo kale bulshada ayaa lagu baaqay inay qarin ho ilaamaha amanka la wadaagaan macluumaadka dadka geysta fal dambiyadeed ee kamid ka tahay dhaca xoolaha dadweyne.
Hali usalama hapa ni kama tulivyokuwa tukizungumza hapa, hakuna usalama vile. Lazima tushirikiane kwa hali na mali, sekta zote ambazo zinalinda usalama tushirikiane. Leo likitokezea huku, kesho linatokezea kule, kesho kutwa linatokezea upande ile kule. Sasa kuna mahali sasa kuna kama mtaa hapo chini, kuna watu wanalia kila siku. Sasa watu wanaibiwa ibiwa, lakini sasa kupiga ripoti polisi, wapige ripoti polisi.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in laga bilaabo bisha 7-aad ee sanadkan ciidamada booliska loo kordhin doono mushaharka ay qaataan. Wuxuu hoos ka riiqay in mushaar kordhintu ay tahay 400%, tan ayaa qayb ka ah soo jeedinta guddi loo saaray wanaajinta daryeelka ciidamada amaanka. Xubnaha guddigan oo hoggaaminaya madaxii hore ee waaxda cadaaladda dalka David Maraga ayaa warbixintooda ku sheegay in mushaar kordhinta saraakiisha lagu dhaqan gelin doono 3 sano gudahood. Waxaa sidoo kale arrinkan ka faa'iideysan doono saraakiisha waaxda asluubta iyo kuwa adeega qaran ee dhalinyarta ee NYS. Rigathi Gachagua oo ka hadlay qorshaha dawladda ee arrinkan ku aadan ayaa sida tan yiri.
President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Si mungetaka tuongeze mishahara pia? Si wanachunga nyinyi vizuri?
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin oo la hadlay warbaahinta ayaa markaas ka hadlay dhawaan shiray markaas madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku yeesheen dalka Djibouti. Shirkaasi oo qodobo dhowr ah laga soo saaray ayuu wuxuu wasiirku u dul istaagay dabcan si gaar ah qodobo markaas ay ka mid tahay in labada dhinac ay markaas is ixtiraamaan, sidoo kale qodobada meesha ka soo baxay aanan la buunbuunin oo markaas si gaar ah qaarkood aanan loo dhalacin. Maxamed Kaahin oo arrimahan ka hadliyay ayaa waxa markaas hadaladiisa ka mid ah.
Shirarkii labada dal ay isugu yimaadeen ee soo bilaabmay 2012-ka fulintoodii ay fadhiisatay oo aan la fulinin ayaa go'aankaas ugu weynay iyo ahmiyadiisa ugu weyn waxay ahayd in shirarka dib loo anbaqaado. Waa kow, isla mar ahaantaasna labada qoloba ay ka midoobaan in shirarka la fuliyo qodobadii ku qornaa. Waa saddex, arrinta ugu muhiimsan ee ah arrinta masiiriga ah ee labada dhinac ka dhaxaysa oo shirarka horena go'aan lagaga gaarin, kan maantana go'aan lagaga gaarin inuu laisla soo hadal qaado mooyaane in 3 maalmood gudahood labada qoloqolo walba iyadoo go'aamo ka sida ay isula yimaadaan. Waxaa kaloo muhiim ah go'aamadii kasoo mid walba ku jiray waxaa ka mid ah in la ilaaliyo geeddi socodka shirarkaas, isla mar ahaantaasna qolo waliba inay ilaaliso inaan la samaynin hadallo qoraallo dhaawaca geeddi socodka shirarkan iyo jawiga wadahadaladu u socdaan. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay wasiirkii aan noqday saxaafadda heshiiskan hordhaca ah ee aanu si wada jirana u sii wada daynay nuxurka iyo go'aamadan annagoo wada jira saxaafaddan aanu ka muuqanay inuu ku tilmaamay war saxaafadeedu qabtay heshiiskan taariikhiga ahaa ee lagu soo saxeexay dalka Djibouti wuxuu ahaa mid dalka midnimadiisa looga shaqeynayay iyo wada jirkiisa marka ugu horeysa Soomaaliya iyo Soomaaliland waa ahaayeen laba dal oo xor ah taariikhdaasna in dib loogu noqdo uma baahna sida la ajligeed labada qolo labada kun iyo laba iyo tobankii laga soo bilaabo ilaa shirkan iminka la galay wixii ka horreeyey waxaa ku socday heshiisyada dhaawac fara badan oo aflagaado dhaawac fara badan oo ka been sheeg arrimaha masiiriga ahee ummadaha u dhexeeya sidaas laashligeed qodobkan mar walbana wuu ku jiray laakiin maanta waxaa la rabay in laga mideeyo arrintan waa arrin muujinaysa in heshiiska uu ka baxday dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa qurana markaa ku bogaadinaynaa in sixitaan ay ku sameeyaan inay aboloji ka bixiyaan in ay saxaan qodobkan wasiirku aanu sida khaldan uu u tilmaamay mid dowladda Soomaaliland ay aqbalaysa maaha waa mid aanu arkayno wixii aanu shalayto iyadoo reedkeedii qoyan yahay aanu ku kala nimi in durba si khalad ay u tilmaamaysa dowladda iska isaga ruusheego haddii uu shan casho gudaheedba sii jiri waaye ama uu saddex casho gudaheedba sii jiri waaye waxay keenaysaa markaa shaki waxay keenaysaa waxa ugu badnaa aanu ka wada hadlayno waxay ahayd in nuxur keena kalsooni abuur oo tarast keena inaanu ku wada hadalno si mustaqbalka ummadaha iyaguna ay uga faa'iido taasna aad iyo aad uga xunnahay waxaan ka sugaynaa dowladda Soomaaliya in ay jawaab ka bixiso waxayna noqonaysaa arrintani mid aan maxaan ku dhahdayay xadhowto kalsoonideyada calaamatal su'aal dul saarta
xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa go'aan ka soo saartay shirkii erahda heshiiskii ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku galeen magaalada Addis Ababa sida warbaahinta uu akhriyay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale
qaraarka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xad gudubka dawladda Itoobiya ee gobolnimada Soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirkiisii aan caadiga ahayn ee saaka oo labada bisha January 2024 uu qabtay uuna shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxay soo saareen qaraar ku saabsan xad gudubka dawladda Itoobiya ee gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u diideysaa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dawladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya taariikhda markii ay shalay 1 bisha January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo hadaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xad gudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dowladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxayna dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda Itoobiya wada kasta oo sharci ah shan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka lixaad dowladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda toddobo dowladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dowladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dowladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah سيدد دولت الصومالي واحد كذا البنيستا قلها أمانك قرمة مدوبي إيو أوركا مدوق أفريقيا إن أي قبطان كلام دقدقة أولوغ أرنسنا إيو حد قدبك إيو فرقلينتا إتوبيا كذنك ملح بناني دا إيو من نمدة دولت دالكينا الصوماليا قلبك السيارات إيو هدبا أرنتان لغا جواب إيو دولت فدرالك الصوماليا waxay la tashi degdeg ah ugu yareysa safiirkeeda dalka Ethiopia ugu dambeyntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saareysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qaranimadeeda iyo ka hortaga xadgudubyada ka dhanka ah dhamaan hay'adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyadna waxa la faraya in ay u istaagaan fulintooda
si la mid ah xukuumadda Soomaaliya ama sugu dawladda Soomaaliya ayaa markaasii warmurtiyadii soo saartay ku sheegtay in markaasii ay u yeereyso safiirka dawladda Soomaaliyeed u fadhiyo dalka Ethiopia sidoo kale laga doonayo safiirku inuu maanta ka soo ambaxo magaalada Addis Ababa isoo ku soo wajahnaan doona magaalada Muqdisho kadib go'aan markaasii ka soo baxay golaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya go'aankan ayaa salka ku hayo in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay u aragto talaabada ay qaaday dawladda Ethiopia mid had gudub weyn ku ah madax banaanida dalka Soomaaliyeed isla markaasina ay carqalad iyo xasilooni darro horseedi karto gobolka geeska jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u cadeysay inay si buuxda u difaaceyso dadkeeda iyo sidoo kale dhulkeeda si la mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wacad ku maray in difaaca madax banaanida Soomaaliya ay markaasii muqaddas tahay xilli Itoobiya ay Soomaaliland la gaartay heshiis afgarad oo ay ku doonayso dhulbadeed Xamse oo ka hadlay kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiirada la isku geeray ayaa sheegay in barnaamada dawladda Soomaaliya ay markaasii kalaba dabcan aynan sameeyneen dib u noqosho ku aadan difaaca dalka sidoo kale wuxuu sheegay in ay markaasii ku difaacayaan waji kasto sharci ah aynan markaasii dawladda kaashanayso shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si cad u sheegay inuu aqbalaynin inta ka dhuleed oo ka mid ah Soomaaliya ay yeelato Ethiopia
waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay istaajiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaac dalka taaka kamida barigeena iyo badeena iyo cirkeena lagu soo xadgudbi karo waji kasta oo sharci ah ayaan ku difaacayna waxaanan hubaa anaga kaashanayna shacabkeena meel kasto ay joogan haday joogan waqooyi iyo haday joogan koonfur iyo hadii ay inta u dhaxayso joogaanba waxaan awoodnaa horeyna u soo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeena wax laga cabsado ma yaalo waxaan se rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo Soomaalida dhexdeeda in laga tago siyaasad kasta oo inaga dhexdeena iyo wax ayno dhexeyaan meel iska dhigno inaan difaacno dalkeena inaan difaacno qaranimadeena iyo gobnimadeena taas aa laga marmaana dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha Soomaalida dhexdeeda oo aan macnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aanu istaagno in aan difaacno dalkeena xukuumaduna waxaa ka go'an inay arintaas ku hoggaamiso ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan
dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor dhaweeyd hortagay baarlamaanka dalka Soomaaliyeed qudbadna jeediyay ayaa sheegay inaysan jirin in markaasi aysan jirin cid awood u leh in Soomaaliya cad kamid ah ay bixiso wuxuu madaxweynuhu sheegay in wixii ka dhacay Addis Ababa shalay oo ay taariikhdu ahayd 10 Janaayo sanadkan 2024 si naba inaan dhaqan gal ku noqon kareen
cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamid ah inay bixiso ay ma jirto awowyaasheena diiday abayaasheena diiday hooyooyinkeen iyo ayeesheena diiday anaga intaan nooleyn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yarta ee maanta Soomaaliyeed aan haysano oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadeynon maxaan ku raadaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxina aan ku balanay maanta in ay cad kamida u baxay dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kasto ay joogan xuduuda gudaheeda kuwa ku jira xuduuda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaali qaanuunka caalamiga international law ما أقول وح كودي جنوري أدسامو كدعي قانون كعالم جاي كسور جدا international law وعي كسور جدا international customary law حيرك دقن كعالم ككجرة وقوانين تبرك اللي جي ما هذا حب دقن كعالم ككجرة الدولة ده يأمرها يقدر ما هو كسور جدا سنة دقن قالكم أن عندونه حد أنا دقن قالكم آه وح أنت أسبر تاريخ ذي النكمة ده ولا راه الصومالية وقوي الصومالي كنور أما الصومالي لا ضد الصومالي ذي كتير سين لكن تاريخه الله كره ليه الدجان كسر تاريخه ليه تاريخ عام هي ليه قرن هراء أبياشي أو وياشي ذلك الدجان كده الجناي وحيد ديدين استعمارك عروتيس وإنا يكون على تذلك هالشي سدي أي جلاد وحكم ذات ناق أجنبي أو استعمارك قبله هذا إن أنا يكون على كارن ذلك أو هدي أي دلا يعني أي بحان يدبدي المود كسر دلان سي أنا ذلك الحقوق يشجعش ويعلمين تاريخ هره او مقار كو قران وي ما انت هدي اي نول يهن مخي دريمي لهايه ما انت قرنك كو 20 او وياشاس عرورتودي قار كميدا دلكيان غوبل كميدا بخينينا اني هره كديم لهايه ودنو استاغلا املينا هدي اي نورا لهايه داو ما تاريخ داس شرفت له او قيمها بدن ايا وقويي سومالي اي ددك دغد اي كسو جيدان ولينا وا امن سنه ددك وقويي سومالي كنول هيبداس اي شرفتاس ولي وا لينا قبا berigi Soomaaliya anagu termkii hore aan madaxweynahay oo ayna haysatay arintii badda ay taagnay ayaan ogaahay dareenka iyo fariimaha ka iimaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo cornerka kala Soomaaliya biyo dulma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro badweynta India kamida la isku haysto dareenkoodii aan ogaahay biyihi kala dhinac kala agtooda aha maanta waa la bixinaya in la yiraa sina suurtagal uma waan huba إن أنا يكون فرح سنة يكون فرح الدون أنا أقبل الدون وهو
دعينها جمهورية دهضر الكي سومالي حسن شيخ محمود يا فرين ودري دتك كون الوقوي كسومالي يا أما سومالي
ولا ليا إتوبيا أقونس إذن ما هيسو أقونس يعني إذن سين هدي ترارة أقونس جرا معها دت جرا أو سوماليات أو هذا بجرا نبضيسن برواقي سنتين سومالي أنت إذا كلام عراد إذن ما قبته wax kasto oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasto hore la dhaafay wax kasto tabasho ah oo jirtaay ma gooyso dhulka qaar ka mid ah bixinaya la yiraah mar ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee wuquuqiga Soomaaliyeed degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiye meeshaas naga ma jirto dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah markala waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idin ka soo jirta halkan waxa idin ka soo jiraa waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraa amal walaal ama arada walaalka gasho amankay gashaa ha la yiri arabkaana looga bixiya macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka carodo hadee waa walaalka xagee tagaya bari umbu is gooni yeelaya laakiin marka dabadaad la hadasho arabka looga bixiya macnaheedu waxa waa la wada hadla wada hadalkiyan ogoleyn wanaagan ogoleyn waligeen isku ma dayeen gobnimada Soomaaliya sovereignty dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraadaayo lagu waxay Soomaaliland waligeen ka maanaan shaqeyn haday colaad ka dhaxdhacda dhaxdoodana mar walba hadalkeen wuxuu ahaay hal la dago hal la dajiyo hal la heshiyo oo hal la nabadoobo waan ka shaqeynay waan maxuu ahaay hon economic entity wada jirkiisa Soomaaliya ayo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda عالم كان وأو ما هاد علينا نوكا المي إن نوكا إلى شن ما أنت وقت تكرنا أنتي هري هديتها حق دولد نمو هديتها هي أدى دولدات هي هديتها الدبلوماسية ده مرق الدبلوماسية ده أن لنا هديتها أنتي هري وقت تكرنا وحن مركب بيان باب وجودنا يا دولد إثيوبيا وحبذنا وناجنا وين رسول الحيين وحبذنا وناجنا وين مطلنا هين jihadaas aad bisha koodeedii January u jeesteen kasoo jeestaan lana waddo idinka ma jirta meeshaas
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay inuu nin jirin masuul Soomaaliyeed oo ha jooga federaal ama maamul goboleed taa ka kamid ah Soomaaliya siin karay dowlad kale wuxuuna markaasii dowladda Itoobiya u sheegay inaan taasi ku kadsoomin madaxweynaha carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Soomaali leedahay ayaa adkeeyay inay u dhimanayaan difaaca dalka
dowladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanan dooran ilaa diris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option karo noo furan malaha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbeddeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygan geeska Afrika ay ka jiraan in yar oo shidaal lagu sii shubaa saxma ah Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Malla Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka ah Soomaaliya uu ku sameeyay shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabke ka adkaanay oo baabintoodii ay joogno oo ay madaxdoodii masuuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamid ah aan ka wacayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaagaa xaalaya ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlaysaan shabaabku wuxuu ku hadlayeen Cali Dheere xal wuxuu ku hadlay waad maqlaysaan fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeena ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ee si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xareystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuureysa waay nama qabato Soomaali hadaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikaana ma qabato gobolkaan hadduu la tacaalayaa oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaa kale deganaansho u sii socota ayay ahayd waa ka xumnahay in ay arintani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayaan aan talaabooyinka aan qaadaynaa ay dhig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xumnahay
markan Muuliin Maxamed aan ku codsay inuu soo koobo qodobada dibadda
Mahadsanid Xamdi ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay dawladda Ruushka ka geysatay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev weerarka ogantaa loo adeegsaday ayaa lagu bartilmaameey sida degmada Boldoska waxaana ku nafwaayay dadkaas iyaga ah iyo kuwa kale oo ku dhaawacmay weerar Israa'il ka geysatay daanta galbeed ee leysa dalka Falastiin ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 ruux warka intaasi ku daray in 15 ruux oo kale lagu dilay duqeyn Israa'il ku bartilmaameysatay guri ku yaala magaalada Deir al-Bala ee bartamaha Gaza dhanka kale waxa tan iyo 7 bisha 10aad ee sanadkii hore xabsiyada Israa'il ku dhex geeriyooday 7 qof oo Falastiiniina weerarada Israa'il ee Gaza tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii hore waxa lagu dilay weeraraan 22,185 qof halka 17,697 kalena lagu dhaawacay Israa'il waxa lagu soo warramayaa in 24 saacadood ee ugu dambeeyay ay gudaha Gaza ka geysatay 15 weerar waxa ayna ku dishay 207 qof oo Falastiiniina sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin oo sheegtay in falalkaasi 308 ruux oo kale lagu dhaawacay sidoo kale tirada dadka ay Israa'il ku dishay daanta galbeed ee 17 Oktoobar sanadkii hore ayaa kor u dhaafaysa 320 qof wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada ee Falastiin waxay dhanka kale sheegtay in arday gaaraya 4,506 lagu dilay weerarada ay Israa'il ka wado Gaza sidoo kale waxaa falalkaasi lagu burburiyay ugu yaraan 381 oo dugsiyo ah waxaa lagu soo warramay in qorta mindi laga geliyo hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kuuriyada Koonfureed Lee Jae-myung weerarka ayaa lala eegtay xilli uu booqasho ku tagay magaalo heebeedda Busan ee koonfurta bari ee waddankaasi ninkii weerarkaasi soo qaaday ayaana gacanta lagu dhigay inkastoo aanan magaciisa la shaacin ciidamada amaanka ee dalka Turkigana howlgallo ay ka fuliyeen ilaa 8 gobol waxa ay ku soo xireen 33 qof oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin waxa lagu tilmaamay qorsho ay gudaha Turkiga ka fulinayaan sirdoonka Israa'il ee Mossad oo lagu bartilmaameysanaya dadka ajaanibta ah ee halkaasi ku nool. Ugu dambeyntiina boqolaal qof ayaa laga soo daadgureeyay diyaarad ay leedahay Japan oo ku guwatay ama dab ku qabsaday garoonka caalamiga diyaaradaha ee Tokyo xilli halkaasi ka soo cagadhiganaysay. Tan ayaana timid kadib markii diyaaradaasi ay isku dhaceen mid kale. Shirkadda duulimaadka ee Japan waxay sheegtay in 379 qof oo rakaab ah oo diyaaradaasi saarnaa in la soo badbaadiyay oo diyaaradda laga soo saaray iyagoo badqaba.